วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับผมมาคุยถึงประสบการณ์หนึ่งที่พอดีผมได้ไปเรียกว่าบรรยายนะครับเรื่องของกลยุทธ์การตลาดนะครับแบบง่ายๆนะครับที่ Mad Space ของทาง K-Bank นั่นเองนะครับคือก็เป็นคลาสง่ายๆนะครับเป็นคลาสแบบว่าประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆด้วยกันแล้วเราก็มีการทำเวิร์กช็อปเรื่องของตัว strategy นั่นเอง strategy ก็เช่นลูกค้าของคุณคือใครลูกค้าของคุณเนี่ยนะครับมาซื้อคุณเพราะอะไรจุดขายของคุณคืออะไรนะครับคุณแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรคุณรู้จักลูกค้าดีแค่ไหนลูกค้าคุณมีกี่กลุ่มอะไรก็ว่าไปนี่คือโมเดลง่ายๆที่เราคุยกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ตามผมนะครับไม่ว่าจะเป็นในบล็อกหรือว่าในพอดแคสต์ก็ตามเนี่ยจะได้เห็นว่าผมเองก็พยายามพูดเรื่องนี้เสมอคือการเข้าใจนะครับสำรวจตัวเองสำรวจตัวลูกค้าสำรวจคู่แข่งให้ชัดเจนเสียก่อนที่คุณจะไปลุยไปกระโดดลงไปทำการตลาดหรือลงไปทำเรื่องของแอดโฆษณาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ผมคิดต่อได้ในหลายเรื่องนะครับเนื่องจากว่ามีคนถามผมเหมือนกันนะฮะในคลาสซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเขาก็ถามผมบอกว่าเขาเองเนี่ยนะครับเขาก็เป็น SME นะครับเขาเป็นธุรกิจ SME แล้วเขาตั้งคำถามว่าสิ่งที่ผมให้เขาทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสำรวจตัวเองการวิเคราะห์ลูกค้าการทำความเข้าใจลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจเนี่ยมันใช้กระบวนการแบบเหมือนเข้าใจเองนะครับเข้าใจเองก็คือประสบการณ์สอนมานะครับแล้วก็เราก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะฮะเราไม่ไปทำรีเสิร์ชอะไรมากแต่ว่าใช้ประสบการณ์การเรียนรู้มาอย่างเงี้ยแล้วพอวันเนี้ยมาให้เขียนแซจี้เนี่ยนะครับเขาชวนคุยต่อว่าอันเนี้ยทำได้ไหมกับการที่เราจะเขียนในแบบที่เราเข้าใจเราอธิบายในแบบที่เราเข้าใจหรือเราเลือกลูกค้าในแบบที่เราคิดว่าใช่นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะผมบอกเขาว่าสิ่งที่คุณต้องคิดต่อคือไม่ว่าคุณจะมาวิธีไหนก็ตามนะครับคุณจะคิดเองเองหรือคุณจะไปสัมภาษณ์ลูกค้าหรือคุณจะไปวิจัยอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยคุณขายใครลูกค้าคุณเนี่ยมาซื้อคุณเพราะอะไรอินไซต์ของเขาคืออะไรซึ่งกระบวนการที่คุณจะได้ข้อมูลชุดนี้มากระบวนการที่คุณจะได้อินไซต์มาและกระบวนการที่คุณจะนำอินไซต์พวกนี้ไปทำเกิดสตรัทจี้ต่อเนี่ยนะครับมันก็เป็นหน้าที่ของธุรกิจแหละที่จะประเมินว่าอินไซต์เหล่านี้กระบวนการที่ว่านี้มีความเสี่ยงและมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนที่เราว่าเสี่ยงกับแม่นยำเนี่ยเพราะว่าคนบางคนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เก่งจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจลูกค้ามากๆการที่เขาทำธุรกิจมาหลายปีบางคนเป็น10ปีเนี่ยทำให้เขาสามารถตกผลึกและเข้าใจลูกค้าได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับซึ่งนั่นทำให้คนพวกนี้บางทีอาจจะเรียกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปสัมภาษณ์ลูกค้าเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าเขาสามารถอธิบายรวมถึงวางแผนต่อได้ทันทีขณะเดียวกันบางคนอาจจะเลือกใช้วิธีในการที่จะไปสัมภาษณ์ไปนั่งพูดคุยกับลูกค้าไปทำวิจัยทำรีเสิร์ชอะไรว่าไปก็ทำได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกคิดเองก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะใช้วิธีไหนก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับผมบอกว่ามันไม่ได้ผิดไม่ผิดถูกนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเสี่ยงมากคุณเสี่ยงน้อยเพราะถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วมันไม่ถูกมันแล้วมันไม่ใช่อินไซต์มันผิดทำแล้วอินไซต์มันบิดเบือนนะครับมันก็จะอันตรายมากๆและนั่นนำไปสู่สิ่งที่ผมกำลังพูดในเอพิโซดนี้นะฮะแล้วผมคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าสิ่งที่เรามักจะเจอและกลายเป็นปัญหาใหญ่ๆของธุรกิจในการทำ strategy ก็คือว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราไม่ได้เข้าใจลูกค้าอย่างจริงๆจังๆนะครับคือการว่าเขาว่าไม่เข้าใจลูกค้าเนี่ยนะครับผมต้องบอกนิดนึงว่าต่อให้คุณไปสัมภาษณ์เขาต่อให้คุณทำรีเสิร์ชเนี่ยก็ใช่ว่าคุณจะทำถูกนะฮะเพราะบางทีรีเสิร์ชก็อาจจะได้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง 100% ก็ได้การไปสัมภาษณ์บางทีคือลูกค้าก็อาจจะไม่ตอบความจริงกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราบอกว่ามันจำเป็นคือคุณจำเป็นต้องได้อินไซต์ที่ใช่นะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบในการที่คุณจะไปทำสตรัทจี้ทำกลยุทธ์ของคุณนะฮะถ้าธุรกิจเนี่ยทึกทักและคิดเอาเองหรือเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปมันก็มีความเสี่ยงสูงมากที่อินไซด์นั้นจะผิด และอินไซต์นั้นจะไม่ใช่และนั้นทำให้การคิดกลยุทธ์เนี่ยมันผิดตามมานั่นเองนะครับแล้วผมคิดว่านั่นเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยที่เราจะเห็นว่าธุรกิจส่วนใหญ่มักจะตกหลุมมันนี้คือธุรกิจเวลาธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ว่าธุรกิจเก่าถ้าไปทางคุณไปคุยกับธุรกิจเก่าๆนะครับเป็นธุรกิจแบบกงสีนะครับก็มีบางคนเนี่ยหลังจากที่เราจบบรรยายจบนะครับก็มีมาปรึกษาบอกว่าเป็นธุรกิจตั้งแต่ลูกคุณปู่ลูกคุณพ่อคุณแม่นะครับส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วพอส่งต่อมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยก็ใช้อาศัยการคุ้นเคยนะครับเรียกว่าทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการสรุปรวบรัดเลยว่าลูกค้าคือใครนะครับแล้วพอเป็นลูกหลานเนี่ยซึ่งพอมีกระบวนการการคิดที่เป็นสตรัทจี้มากขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าต้องกลับไปรื้อต้องกลับไปทำความเข้าใจกันใหม่ก็เรียกว่าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องมานั่งคุยกับผู้ประกอบการที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกเนี่ยนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันนะครับว่าอันไหนใช่ไม่ใช่ก็ต้องใช้เวลากันอีกนิดนึงนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันเองบางครั้งเจ้าของธุรกิจใหม่นะครับคือธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละบางทีก็ทึกทักเอาเองนะครับบางทีก็ฉันอยากจะขายไอ้เนี่ยนะครับแล้วฉันคิดว่าอันนี้มันขายได้แน่ไม่ทำกันบ้านเพิ่มเติมแล้วก็เอามาขายเลยนะครับก็ไม่ได้มีการอธิบายว่าทำไมต้องมาขายไอ้นี่ลูกค้ามีกี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับก็เอาของมาขายเลยแล้วก็เดี๋ยวไปยิงแอดเอาอันนั้นก็เป็นปัญหาอีกที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่านำมาสู่ข้อสรุปของเอพิโซดนี้คือการบอกว่าการที่คุณทำ strategy เนี่ยนะครับหรือกลยุทธ์เนี่ยสิ่งสำคัญมากคือการที่คุณต้องเข้าใจปัญหาการเข้าใจปัญหาแปลว่าคุณก็ต้องเห็นข้อมูลต่างๆที่เรียกว่ามันครบเท่าที่ทำได้นะฮะแล้วก็มันเป็นข้อมูลที่มากพอทำให้คุณสามารถประเมินและนำไปสู่ข้อสรุปต่างๆได้นะครับตัวอย่างนึงที่ผมชอบก็คือว่าอย่างนี้ผมชอบคือว่าคือสมมุติพนักงานคุณไม่มาทำงานตอน 9:00 น.อย่างเงี้ยนะครับคนจำนวนมากก็ทักบอกโอ๊ยมันเนี่ยตื่นสายแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตื่นสายชัวร์ๆนะฮะนี่คือเห็นข้อมูลว่าพนักงานไม่มาตอน 9:00 น.ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดพนักงานสัก 9:30 น.ยังไม่มาอีกเนี่ยเราก็เริ่มคิดอีกแบบนึงละ 10:00 น.ไม่มาเฮ้ยมันมีบางอย่างผิดปกติโทรไปไม่รับสาย 12:00 น.ก็ยังไม่มาเนี่ยคุณจะเห็นว่าทั้งหมดนี้อยู่บนข้อมูลที่มากขึ้นเมื่อข้อมูลที่มากขึ้นก็นำสู่ไปการนำสู่ข้อสรุปที่แตกต่างออกไปและทำให้คุณเจอปัญหาที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถามบอกว่าณวันนี้เวลาที่คุณคิดกลยุทธ์แล้วก็ตามเนี่ยคุณเห็นปัญหาที่ใช่หรือยังคุณมีข้อมูลมากพอที่สามารถจะสรุปปัญหานั้นได้แม่นยำเพียงพอใช่หรือไม่คุณเข้าใจและสามารถที่จะเรียกว่าประเมินความแม่นยำต่างๆได้ดีหรือเปล่านั่นเพราะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดกันนะครับผมจะเรียกว่าข้อผิดพลาดไหมก็ในส่วนหนึ่งผมก็บอกแล้วกันว่าธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยก็เรียกว่าใจเร็วด่วนได้ไปบางทีก็เรียกว่ารวบรัดตัดตอนมากเกินไปหรือบางทีก็มั่นใจตัวเองมากเกินไปจนทำให้ไอ้ความแม่นยำตรงเนี้ยมันมีช่องว่างอยู่แล้วกลายเป็นกับดักนะครับพอมันไม่แม่นยำพอมันผิดพลาดปุ๊บมันก็นำไปสู่กลยุทธ์ที่อาจจะผิดพลาดได้เช่นกันนะครับก็นึกถึงง่ายๆครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่มีข้อมูลไม่เพียงพอเนี่ยนะครับบางทีก็ตัดสินใจผิดถ้าเป็นกองทัพถ้าเกิดกองทัพเนี่ยจะรบเนี่ยแล้วข้อมูลที่เพียงพอก็สามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์ผิดและแพ้สงครามได้เหมือนกันเนี่ยครับมันก็คือเป็นที่มาที่ไปนะฮะเพราะฉะนั้นคือเราเล่าตรงนี้อยากให้คุณลองคิดดูนะครับว่าที่คุณวางแผนกลยุทธ์การตลาดวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจของคุณไว้เนี่ยคุณมีข้อมูลเพียงพอหรือยังนะครับหรือคุณคิดเองเองเราทึกทักมากเกินไปไม่ได้มองภาพรวมหรือมองเห็นสิ่งรอบตัวอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะนั่นคือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับจริงๆยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast ใน Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับหรือว่าติดตามใน YouTube ก็ได้เหมือนกันผมก็มีการเอาคลิปเสียงไปทำเป็นวิดีโอด้วยนะครับติดตามกันได้นะฮะแล้วเอพิโซดหน้าไปติดตามกันต่อนะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ